Krievijas valdības ierosinājums pakāpeniski palielināt valsts iedzīvotāju pensionēšanās vecumu ir izraisījis plašas diskusijas gan politiskajās aprindās, gan arī Krievijas sabiedrībā. Izmaiņas likumdošanā paredz pakāpeniski palielināt pensijas vecumu sievietēm no pašreizējiem 55 gadiem līdz 63, bet vīriešiem no 60 līdz 65 gadiem. Ir izskanējušas ziņas, ka Krievijas parlamenta deputātiem no valdošās partijas vienotā Krievija tiekot pieprasīts balsot par jauno likumdošanas izmaiņu apstiprināšanu. Savukārt prezidents Vladimirs Putins izteicies, ka viņam pašam lēmums palielināt pensionēšanās vecumu ne visai patīkot. Kā radiostacijai Eha Maskvī norādījis ekonomists Mihails Hazins, visa šī reforma no paša sākuma ir bijusi profanācija, kuras mērķis nav bijis kaut ko reformēt. Galvenais mērķis esot bijis maksimāli saniknot tautu pret pašreizējo varu, tostarp pret prezidentu Putinu. Hazins arī noraida valdības apgalvojumus par to, ka pensionēšanās vecums tiek celts tāpēc, ka valstī ir palielinājies vidējais dzīves ilgums.
Pirms dažiem gadiem notika strauji dzīves ilguma kāpums. Tas notika vienā mirklī. Tas pats notika pirms gada, un vai jūs zināt kāpēc? Es daudz esmu profesionāli notarbojies ar statistiku un zinu, ka šādi strauji lēcieni ir saistāmi ar metodiku maiņu. Un metodika ir šāda, viņi no statistikas ir izslēguši zīdaiņu līdz gada vecuma mirstību. Un šie rādītāji ir ļoti augsti, viss, un dzīves ilgums uzreiz strauji pieaug.
Gan vakar, gan šodien daudzās Krievijas pilsētās tika sarīkotas plašas protesta akcijas, kurām dots vienots nosaukums – ne pensiju reformai. Šīs akcijas organizē Krievijas komunistiskā partija, kura vēl pirms nedēļas saņēma Centrālās vēlēšanu komisijas atteikumu sarīkot referendumu par pensionēšanās vecumu celšanu. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ella Pamfilova norādījusi, ka pilsoņiem būtu jādod tiesības piedalīties šādā balsojumā, taču komunistiskās partijas ierosinātais referendumu jautājums esot bijis juridiski nekonkrēts. Un to noteikti esot iespējams pārstrādāt. Pati Pamfilova pat esot gatava palīdzēt jaunā formulējuma izstrādē. Atsevišķi mediji pieļauj, ka šāda izteikuma liecinot par to, ka varas iestādes iespējams mēģina novilcināt laiku, lai atrastu jaunas iegānstus komunistu apklusināšanai, vai arī sekmētu to, ka komunisti noteiktajā laikā nepaspēja savākt referendumu rīkošanai nepieciešamos parakstus. Vakar un šodien notiekošajās protesta akcijās visā valstī vidēji piedalās no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem cilvēku katrā pilsētā. Lielākā protesta akcija notikusi vakar Maskavā, kur ielās izgāja aptuveni 12 tūkstoši cilvēku. Lai arī paši pasākuma organizātori apgalvo, ka dalībnieku skaits varētu sasniegt pat 100 tūkstošus. Komunistu aicinājumam atsaukšās arī vairākas citas politiskās partijas, piemēram, Kreisā fronta, Jabloko, kā arī opozīcijas līdera Aleksei Navaļnī atbalstītāji, arotbiedrību un dažādu sabiedrisko organizāciju dalībnieki. Kreisās frontas līderis Sergejs Udaļcovs brīdinājis vienoto Krieviju un prezidentu Putinu, ka gadījumā, ja pensiju reforma netiks apturēta, tikšot sarīkots miljonu maršs un tiks pieprasīta varas maiņa valstī. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka par masu protesta akcijām Krievijas oficiālajos masasaziņas līdzekļos runāts ir ļoti maz. Kā ziņo televīzijas kanāls Dožģ, ja arī kāds materiāls izskanējis, tajā netiek minēta pensiju reforma, bet gan izmaiņas pensiju likumdošanā. Tas tāpēc, ka varas iestādes esot devušas rīkojumu izvairīties no vārda reforma lietošanas, jo tas varētu iedzīvotājos radīt nepatīkamas asociācijas ar 90. Gadu reformām. Uģis Lībietis, Latvijas radio.